Smile, smile.
Oh, okay, guys, smile. Okay, smile. One, two, three, say cheese.
Pipigit ako, pipigit. Si Jam nagtuturo eh. Ahem! Ahem! May show pala!
Oy, may show ba?
May show pala!
Ba yung camera?
Yep, on air na.
Dali na.
Sa Italy pa ako, guys. Kita niyo naman yung background ko. Ginugulo niyo yung vacation namin eh.
O na! Sige na! Good evening, guys! Thank you for watching. You're watching... good evening, guys. Good evening, guys. You are watching the Big Time Show. Thanks for watching. I am Eric from Dirtomas.com. And it's... September na. September
7,
2013. Ew. And ano ba jam?
I'm on vacation. Ito ko lang yung vacation ko eh. Sige, go.
September 7, 2013, si Jam po ay nagre-report live dahil sa kanyang IFA. Galing sa IFA.
Berlin.
Tama ba?
Sa Berlin. Mm-hmm. Galing akong Berlin.
Tapos lumisya siya, pumunta siya ng Italy, di ba?
Yes.
Yun. Good evening, guys. Ito po ang Big Time Show. Ito ang pag-uusapan natin ng mga technology na nangyari. Technology na nangyari. Itong nakaraang linggo.
Linggo ng wika.
Linggo ba ng wika?
Tapos na.
Tapos na. Okay. Wika, so marami diba? Nangyari. Tungkol, marami katulad ng IFA-IFA. IFA-FA. Dali, may nagtatanong sa akin ng link. Diyos ko, kaka-post ko lang kung saan-saan. Hindi ko na muna. Kaka-post ko lang kung saan-saan. Pumunta po kayo sa Bitly sa Swatch BTS para manood. Anyway, thank you for watching.
Alex, niloloko lang kayo niyan.
Niloloko kayo niyan. Lahat po kami nasa Italy. So marami nangyari katulad ng Note 3, Galaxy Gear, yung mga kalokohan na yun.
Tapos na yung show.
Ano ba? Xperia Z1. Medyo interesting yung Z1, ha? Actually, yung camera niya. So anyway, bago tayo magsimula doon, let's cue in the news of the world na. News? Nasaan yun? News intro.
Oh, Ethan, may nakakakilala sa'yo dito. Ang dami, oh.
Sino?
Si Ryan Tanganco, Ethan, with question mark. Mukhang nagulat yata na nandito si Ethan. Si Manuel Cancelis, nice hat, Ethan. Napakadami kagad natin comments, oh. Ang dami na. So, guys, thanks for watching.
Si Ryan Tanganco, excited.
Hindi na kami
nagpakilala. Sabi ni Zivi Tulo Santos, panahon na... Sabi ni Zivi Dulo Santos, panahon na daw para sa bago niyang, manalo pa siya ng bago pa ang cellphone.
Hindi, bawal ka na. Hindi nakita pa ako pa sa
o nga, nakalimutan ko ipakilala ang ating mga kalokohan dito. Sa aking kaliwa at may toro, kamaraw. Ano ba ito? Magkano ba hanggang kubaw?
2 buko.
2 buko.
Kasi ganun sa provincial,
diba? So, nandito po si Ethan de Guzman from?
Asus Philippines.
Asus.
Yun lang.
Asus of Ethan.
Masensya na malaki yung hat mo kasi meron akong headphone sa loob. At yun lang. Si Ethan de Guzman po from Asus. Pumimigay siya ng mga Asus products mamaya. So, kaya siya nandyan. Si Mr. Italia.
Hey, guys!
Jam Napoles.
Guys, nandito ako ngayon sa Italy and nagtatago ako. I'm Jam of JeromeMancetta.com. So, don't forget to follow my Twitter at Jam Mancetta and my Facebook page, facebook.com/jamonline.blog. Papasok ko na sa rapper natin. Yo, what's up?
Jamonline.blog,
/jamonline.blog. Ayoko na nga, papatuhin ko ng Facebook page. Papasok ko na sa rapper natin, si Rapper Raph. Yo,
yeah, shout out to Mix.
What's up, dog? Grapple us, homie, huh? Introduce yourself, homie, alright? Alright.
You're Jam's assistant.
Alright, I keep it down.
Anyway, hey guys.
Alright.
Hey guys, Rafael Oca here. Been some time, I'm back from the dead. Nakasakit ako, ang dami kong ginagawa. Ako yung Christian Montes. Kumuha ko daw si Ash Ketchum of Pokemon. What?
What?
Hindi na kayo nabasa ko eh.
So anyway, follow me on Twitter at Rafael Oca. I'll pass it back to you, Alex.
Yun. May proud tamaraw dito. Yun nga lang, yung si Eason pala yun. Ang corny. Yung comments si Eason. Sabi ni Zivi Lula Santos, wala akong masabi. Baka may umaway na naman daw sa kanya.
Awayin nyo
po. Pagka may oras po kayo, awayin nyo lang po si Zivi Lula Santos.
Awayin nyo lang po.
Pag may time, no? Okay. Ano ba?
Sana na.
Pasensya na, nahihirapan ako magsalita. Meron akong ano. I have a, ano? Sabi ni Lorenzo, iparaffle na daw ang ano. Paraffle na daw si Jam. Yun, anyway. So, maraming balita ngayon. Nahihirapan talaga ako sa'yo. Maraming balita ngayon, pero tungkol sa IFA, maraming ano, pati si Nokia na ano. Na binili ni daw ni Napoles, tama ba yun?
Oh, binili ko na eh, kasi sabi ko, ano ba yun? Gusto ko na Android! Ayun, binili ko. Kaso, ayun, pangit, sayo na Microsoft.
Jam! Alam mo kulang sa'yo, kailangan mo ng balbas, o kaya bigote. Yung ano, parang rakista.
Maglalagay tayo ng balbas. Nasaan ba yung balbas dito? Maglalagay tayo ng balbas.
Kaya bigote ng konti, ano?
Tapos magsasalita na mamaya yan. Mas ma-pizza. Ma-pizza.
So, ano ba? Teka lang, magbabasa muna ako ng comments at gusto ko malaman ko anong sinasabi ng mga tao. So, I guess, marami nangyari, but wala pa yung Apple, pero meron ang unang pasabog si Samsung. Sabi ni Mark Aldrin Bernardino, sexy jam.
Nagbabakasyon ako, ano ba? Sabi si Italy eh.
So bago tayo mapasok doon sa mga kaguluhan sa ano sa It's a me.
You was the me.
It's a me, Jam. Ang gulo. Teka lang, wala na mangyayari doon sa show na 'to. Bago tayo magsimula sa mga kaguluhan sa IFA, pag-uusapan muna natin si bagong Nokia. Tama ba, Jam?
Nokia.
Hindi, Jam yan si Nokia.
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 We need to talk about Nokia.
Lumia.
The Microsoft. Ayoko na.
6 to 5.
The Lumia 6 to 5. It's orange and it's a 4.7 inches. Ayaw ka na? Yan.
Ikaw ano bahala dyan. Wala akong specs sa papel ko. Sa ano, sa kopya ko. Bahala ka sa buhay mo dyan.
Huwag na tayo mag-show. Wala ka naman pala specs.
Dali. Huhulaan ko yung specs. Sabihin mo kung tama o mali.
Sige.
Okay.
Dual core.
Tama.
Dual core. Isa ba siyang dual core na 1.2 GHz Snapdragon?
Tama.
Sabi mo, oo. Pwede.
Pwede.
Oo, pwede o hindi.
Oo.
4.7 inch.
Oo.
Display ba siya?
Oo, 4.7.
Ito yung ano. IPS ba siya?
Oo, 4.IPS siya, IPS.
Nawala bigla sa ano ah. 800 by 480 o HD?
800 by
4... Hindi naman. Dapat pwede.
Pwede.
Pwede o pwede hindi. O, mga ganun. O, pwede.
O, pwede.
Android ba yan?
Ay, hindi.
Ano yan? iOS ba yan?
Ay, oo! iOS to. Oo, iOS to.
Jam, natatanggal yung bigote mo.
Detachable yun.
Ano ba to? Hindi mo tatapos yung show na to. I know. So, Jam, ano, hindi, bigyan mo kami. Ano meron sa 625? Yan ay okay, guys. Ang...
At guys, ang 625 ang pinakabago. Hindi naman pinakabago, pero tayo sa mga isa sa pinakabago ngayon ng Nokia sa Lumia family. It has the biggest screen sa Lumia family. It has a 4.7-inch IPS LCD display, pero WVGA lang siya. So, okay. Pang mid-range yung specs niya, pero it has LTE. So, meron siya 8GB of RAM.
May LTE yan.
May LTE, yes. May LTE. Yun nga yung nagustuhan ko dito, pero unfortunately, wala ko LTE. So, yun lang naman yung ano. And colorful yung design niya. Yung, yeah. So, bali, ang ano lang talaga dito, lamang nito is 2,000 mAh battery. Well, medyo okay na yun for 4.7. And yung LTE niya. Well, the rest is parang pang mid-range talaga ng Nokia Lumia.
So, ang presyo niya is 220 euros.
Yes.
Pasensya na, maano yung aking...
wala pa sa Pilipinas.
Short road. 220 euro 2PHP is... mga 12,000 to 13,000 pesos?
Mga ganun siguro. So, well, ang 620. Ang 620, alam ko around ganun yung price eh. 11 okay. to 13, siguro, pag okay. nabas dito.
So, kasi impression niya yung, ano, yung mga gray market na i-20, mga 12,000 pesos eh.
Oo,
kasi naghahanap ako dati ng LTE, ang medyo, ang pinakamurang LTE talaga is 12,000 plus eh.
Well, ngayon,
kahit sa Android.
Ito na yung pinakamura siguro ngayon ng ano, ng Nokia pag pag lumabas dito. Naka siya, Windows Phone Amber, yung latest update ng Lumia Amber. So, meron na siyang Nokia Smart Cam na pinagmamalaki na Nokia Lumia 925. So, nagigising siya. Well, hindi ko na papakita kasi napakita na natin yung dati sa 925. Well, basically, yun nga, pang mid-range specs niya. Well, most games na pang talagang pang Windows Phone na mataas na lang ito na yung hindi kagana dito.
Kuya.
Ano yan?
Ilan po yung memory niya?
Ah, yes. The memory niya is 8GB internal, pero meron siya microSD.
Alin yung RAM?
512 MB RAM. Medyo nakakalito lang to. Hindi removable yung battery niya, pero removable yung back niya. Well, medyo nakakalito lang kasi hindi mo kita na meron siyang tanggalan. Iaangat mo lang tong back, tong sa likod. And then, yes.
Okay.
Ayan, hindi siya natatanggal yung battery. Tatanggalin ko nga yung background to.
Parang tutut night, I guess.
Ayan, hindi natatanggal yung battery, pero ayan, SIM card and microSD nandito siya. 5 megapixel nga pala to with LED flash and VGA sa front. Yun lang. Yung kulay niya.
Yun. Ano ba yan? Pink?
Orange to eh, orange eh.
Pink yan eh. Tulad ng pink mong NX2000 eh.
Pink ba? Pink is the new black.
Hindi, medyo interesting na may LTE siya. 5 megapixel camera. Ano yung Carl Zeiss ba yun? Or,
wala.
Or whatevers.
Wala eh. Ano lang talaga.
Whatevers.
5 megapixel camera lang talaga.
Yeah, okay.
Wala nakasulat kahit ano.
So, mga parang 720 siguro siya. Kaya lang mas mahal ng konti 720 pag nung nasa 15 yung 720.
Mas maganda yung camera na 720. Pati sobrang bigat nito. Hindi ko lang kung bakit. Sobrang bigat niya. Compared sa other Nokia Lumia phones na na-try ko. Ito ang pinakamabigat na na-try ko. Tsaka, parang 920 hawak ko eh, pag ito yung hawak ko.
Jam, dami papagawa kita ng ano, ng bigote na
gano'n. Bigote na lumilipat sa Nokia.
Bagay.
Bagay, diba bagay?
Okay, so Lumia 625, hindi, akala ko wala siya LTE, so nagulat ako may LTE siya. Ano ba bang mapapagyabang mo tungkol sa 625 bago tayo lumipat?
Well, I think yung larger, yung mas malaki niya screen. Well, 4800 by 480 siya, pero hindi siya, I mean, hindi.
Kuya!
Pa, ano yan?
Ilang PPI
ano
yan, po? Ilang PPI po niyan?
Google mo na lang, Kuya. Google mo na lang, Kuya. Well, yun nga, yung 4.7 inch niya, pinakamalaki sa isang sa Lumia Windows Phone. Pero, hindi ko lang gusto yung resolution niya. Pero okay pa rin naman, acceptable pa rin sa akin sa mga web browsing, sa games. Nakapag Halo Spartan Assault nga ako dito.
That's an interesting point. Ano? Pwede pa ba ang 800x480 ngayon o kailangan HD na?
Ah, yeah. Siguro depende pa rin sa paggamit. Eh. If you are into ano talaga sa mga pagbabasa nung naka-zoom out, yung mga ganun. Yung parang ano ka sa screen. Siguro ano, doon, kailangan mo ng HD. And if meron kang phone, para sa akin na, ang phone mo ay more than 4.7 inches, siguro, pag more than 4.7, kumuha ka ng HD na resolution. Para ma-feel.
Sabi ni Tecno Pro 18, Jam, ano, kaya siguro, nakapunta si Jam Jan kasi nanguhan ng pork barrel. Yun.
Nako, hindi po. Wala po akong
sabi kinala. Ni Mark Aldrin Bernardino, bagay daw sa'yo, Jam.
Oo, no, syempre man.
sabi ni, ano, time travels, ano? Sabi ni Kikam Abraha, good evening BTS, na wala daw ang antok niya. Yun.
Yun. Wala talaga na antok ang bigote ko. Ganda ng bigote ko.
Sabi ni Ryan Tangako, dapat 1 gigabyte na minimum ni Lumia, may restrictions kasi kapag 512 MB lang, di ba? Tama yon.
Tama yon. Pero
tama yon.
Yung mga games eh, nag-optimize na sila eh.
May temple run na ba yan?
May temple run na 4512 at saka Halo Spartan Assault para sa 512.
Ang natatanda ako last time nag-review ako ng Lumia na may 512 MB, meron ng Asphalt 7. Pero Asphalt 7 lang. Yung medyo bago pa lang yung game lock eh. Hindi pa nag... Konti pa lang. Hindi ko alam kung... Ha?
Ngayon pa lang nag-ano yung game loft eh. Yung mga games sila, yung mga upcoming na hindi pa nila i-announce, isasabay daw nila sa Android and iOS.
Game loft!
My favorite, the game loft! Eh, my favorite game publisher, game loft! You got a million rush, ano?
Okay naman ba siya kahit 512 MB?
Para sa akin, okay naman. Yun lang talaga yung magiging problema pagdating sa apps. Talagang medyo kukulangin ka. Sa games, medyo hindi mo maano yung mga 1.
Ang ano ko dyan is, malapit yung presyo niya sa 820. So, kung papapiliin mo ako, baka 820 yung bilhin ko.
If I hope, 820. Pero yung sinasabi kasi natin 820 na price ay sa gray market. Pero yung itong 220 euros ng 625, may chance pa na bumaba pagdating sa Pilipinas. Kasi
hindi, baka tumaas pa yan. Baka tumaas pa yan.
So, mas mahal sana, di ba? Mas mahal mostly sa euro, di ba? Ang pagkakataon na ako.
Usually, we're the same. Convert mo.
Ah, okay.
Oh.
So, abangan na lang natin siguro para... Well, hindi rin natin masabi kasi malay mo, di ba? Iba naman ang Nokia Philippines. Since Microsoft na pala, Microsoft. Micro-Kia.
Microsoft na yan eh. Magre-request na lang ako sa Microsoft Kia, no?
Ilang naman.
Alright, so anong final word mo? 625.
I think if gusto mo ng affordable na phone na medyo malaki, na Windows phone na malaki screen, get this one, na may LTE. I think yung main size ito, yung LTE, larger screen.
Yung LTE niya ba compatible sa, ano, sa Pilipinas?
Which networks?
Hindi ko, pero may category, may cut 4 siya, so probably mag-work sa both networks.
Okay. Alright, so I guess that's it muna sa ating 625. Hindi ko alam kung may tanong kayo. Kung may tanong kayo, just leave it in the comments.
Buona notte.
Sabi ni Ryan, tanga ko, at least sana daw 960x480. Mali siguro siya, baka 965x540.
Hindi, QHD ang 960x540.
Oo nga, oo nga. Hindi, at least nga daw sana.
Grazie.
At least nga daw, at least, okay?
Grazie.
Alright, so I think we should move on muna. At hindi naman, mukhang hindi naman magpapakita ng game si Jam at mukhang tamad siya.
Ayoko magpakita. Hindi kasi Windows Phone 2 eh. Ano ba ba? Eh, I mean, kailangan ko pa ba magpakita para sa isang...
Huwag na. Okay. So, that's it for the Lumia 65. Kung may tanong kayo, tanong nyo sa Microsoft.
Bangan nyo na lang yung review.
Alright, so the next topic is the new Asus na naman. Lagi na lang... Ganun yun. Tang inang yan. We're talking about the new Asus. Oh, wait, namatay. This is the Asus. Alatang prepared ako, hindi ko binago yung, ano, yung brightness. Eh. Asus MemoPad HD 7. Ayun, may graphics si ano, si Ethan. Hindi na ako kailangan mag-demo, si Ethan na bahala.
Matulog na tayo. Bahala na si Ethan.
This is their new... This is their new quad-core tablet, under 10,000. Tama ba, Isot?
Yep. Under 10,000.
So, 2,000 wow. pesos lang siya.
Naiwan yung bigote ko.
Naiwan yung bigote ni Jopton. So, last week, may nagtanong sa akin, ano daw magandang tablet? na nasa may 7 or so thousand or whatever. Ang sinabi ko, itong MemoPad HD7, actually, lalabas pa lang to Eason, di ba?
Yep.
Kailan ba?
Most likely by September 20.
Okay. So sometime in September, this month. Yep. So this is a new quad-core tablet ni ano ni Asus. Hindi ko alam kung saan ko ipupokus. Sa akin, mag-page Eason. ayun, sa baby ni Eason na lang. Na... Yun na nga, it's running an MT6125 processor, which is interesting. It's a 65...
8125.
Ano? Oh, sorry, 8125. Mali yung copy ako dito. 8125 processor. So, halos pareho siya ng specs ng Nexus 7 na 2012. Yep. But it has a different processor. Yun na nga, yung MT8125 processor. It has yung same 7-inch screen ng Nexus 7 2013, which I have here. Yon, Nexus 7. Yon. This is the Asus MemoPad HD7. Nasa, yun nga, 7-inch 1280 by 800 IPS display. Ano to, Eason? Soda lime? Anong tawag mo dito?
Soda lime glass.
Yon. Oh. Hindi ako naniniwala si Jam ko sa akin ganun eh.
Ano ba? Inumin ba yun? Soda?
Oo, tuloy ako. Android 4.2 Jelly Bean. May 5 megapixel camera sa likod. That's there. 1.2 megapixel front sa harap, 1 gigabyte RAM, 8 or 16 gigs of internal, and then may micro SD slot siya. Dude. Yun, tama. Micro SD slot. 3950 milliamp hour battery, tama ba, Eason?
Yes. Yep. That's true.
Non-removable battery, syempre, it's a tablet.
Mm-hmm. And available in 5 colors.
Yeah, nagtutour na naman si Jam, nagtutour.
Jam, gamit yung hashtag mo.
Jam, yung bigote mo.
Naiwan.
So, it's a pretty decent tablet, yun na nga. Ayaw pa sabihin sa akin ni Eason yung, ano, yung presyo. So, alam ko 2,000 pesos siya. Interesting yung camera, it's pretty good. Actually, it's better than some 12 megapixel BSI crap na sinasabi sa ano. And actually, papakita ko na lang. Ewan ko kung makita nyo, ha. May gallery ito. Pero hindi ko pa siya na-compare sa Nexus 7 na bago in 2013. Yung, at least yung camera. Processor-wise, it's equivalent to the MediaTek na 6589. Although, medyo may difference din. Zoom in natin sa isang shot yun. Pretty decent, ano? Pretty decent camera there. As you can see. It's comparable to, you know, 6589 na mga phones. Although may parang they the Antutu is the same, almost the same, mga 13,000, di ba, Eason? Subukan mo ba?
12 to 13,000.
Games like Modern, ito, let me run tayo Modern Combat, tingnan natin. Modern Combat runs fine. Although sa Asphalt, Eason, medyo ano siya, medyo mababa yung frame rate niya. I don't know why.
Sa Asphalt nga, kahit yung Exynos nung ano eh, nung S3, medyo na ano eh, hindi ganun kasmooth.
Ano yung S3?
Pagkain yan.
Itapon mo na yung ano mo, yung mga puro mga ano, alam mo yung pag nagkukumpara ka ng telepono at tablet, laging Samsung yung comparison mo. Bakit ganun, Eason? Ano eh, si Eason, Eason, tingnan mo tong ano, tingnan mo katabi mo, may parang bias.
Well, syempre, pagkalaban na Snapdragon 600, basta mga na Snapdragon 600. Eason, may tanong lang ako. Bakit ginamit nila 8125, tama ba? Bakit hindi 6589 yung ginamit nila? Diba yung 6589T, mas mabilis yata yung GPU niya and then yung
clock. No. 6589 is designed for smartphones na may kasamang telephony function.
Tapos
ano 8125 is designed for...
Pasensya ka na, Eason, kasi noob yung ano, yung katabi mo.
Eason. Anong mga colors ilalabas nyo dito tsaka kailan? Sabay-sabay ba lahat?
Sabay-sabay lahat. Tapos, yung five colors nga, there's white, black. Sorry. White, gray, blue, then pink and green.
Lumia colors.
Lahat sila, ano yung likod niya? Ano, diba? Rubber. Parang rubber yung likod niya, diba?
For the black and blue, parang rubber yung finish. Then, yung the rest of the colors, glossy.
Oh, glossy. So, yung glossy.
Ano yun? Ano yun? Glossy yung ano. Ito kasi, itong gray ba ito, di ba?
Yes, gray.
Match siya. Actually, yung likod niya mukhang Nexus 7, pati yung speaker bar sa ilalim.
Parang Nexus 7?
Yan, you know, may parang speaker bar siya sa ano yun.
Actually, pwede mo pa HD 7.
Pero walang camera yung Nexus. Yeah, I think it's a, ano eh, may kilala ako na nagtatanong nito palagi kasi sabi niya, instead of bibili daw sila na Nexus 7 na luma in 2012, naging optional ito kasi ang supposedly ang pasok nito is $149 ba? Tama ba? Mm-hmm. Si Jam, bigote na lang yung natira.
Bueno, wala. Nagkalaw yung mouse. Yeah.
So, ano ba yan? Ang gulo natin. Yeah, so it's a quad-core tablet na, ano, yun nga lang, wala siyang call and text, pero yeah, you would expect that. Meron namang Asus phone pad, if they want that. But it's definitely under 10,000, and quad-core power siya. Should be able to handle quite a bit. Medyo may certain customization siya ng Asus. Kahapon pinakita sa akin ni Ison yung magic niya, ano, magic na dito na menu, eh, ano.
Yeah, that's pretty cool.
Magic kahiwaga. Kahiwagaan na menu. So, ano, and then napansin ko, yung status bar sa taas is parang semi-transparent, as you can see right there. If you change your menu, parang pag pumunta ka sa, for example, sa apps, mag-iba rin ng kulay yung top bar. Pag puti yung tinitingnan mong, ano, nagiging puti din siya. I don't know kung if that's a thing or not. Obviously, meron din siya nung Samsung floating apps na kasama sa phone pad before. Tama, di ba?
Yes.
Yung floating apps mo. Hindi ako magaling mag-demo ng floating apps. Basta, yan. Floating apps. So, ano?
Pwede siyang ba ng multitasking?
Android, yes. Android 4.1 siya, di ba? Or 4.2.
Plus, ano, isang pwede pa lang palitan nito. Yung, di ba yung drop-down kasi, meron yung custom si Asus na drop-down. Pero you can actually change that.
Yes, that's you interesting. Can refer it back dun sa dati.
So may Asus customized setting, pwede mo siyang patayin. So pag galit ka dun sa, ano, sa drop-down bar niya, you can go with the old drop-down bar. And then meron ulit dun sa right side na isa pang drop-down bar. Magic!
So parang...
Parang next to 7.
Oh. Yeah. Wow!
So ano lang, parang Asus is giving you more options to whatever you want sa pag-ano niya. Yun na, binali ko na yung, ano, yung dating Asus Asus launcher or Asus na drop-down bar.
May nagtatanong sa YouTube kung may SIM card. Unfortunately, wala.
Wala.
Get the phone pad daw. Kung
yeah, gusto, kung like, gusto mo na yung phone functionality, we have phone pad series na lang.
Hmm.
Siguro ang kalab, medyo maano lang ang tao dito pagdating dito sa Nexus 7 2013 or yung ang tawag dyan? The Mimo Pad HD 7.
I mean, hindi. Yun na nga. Depende. Kasi yun na nga. Ayaw pa sabihin ni Ison yung presyo eh. 2,000 pesos.
Well, yung unang Mimo Pad 2,695. So, malapit-lapit na doon yung presyo.
Okay. Mm. Kung 6,995 yung una, sabihin natin ganun uli yung price.
Well, pero napansin ko galit kasi yung tao galit kasi yung tao sa telepono or tablet na mas mataas na 10,000 pesos eh. pero kung ako yung tatanungin mo kung may 12,000 pesos ka, magano ka mag Nexus 7 ka kahit 16 gig.
Siguro kung ano, budget mo 7,000 or less, kung magiging ano, get the Mimo Pad HD or less than 10,000, get the Mimo Pad HD 7.
Ano naman 'to eh? Pwede naman 'to pang estudyante and stuff like that or even ano, even gaming and stuff like that. Fairly decent. Mas makapal siya ng konti, ah. Wait.
Okay na rin kasi yung kanyang ano eh. Kasi yung unang ayaw ko doon sa unang Mimo Pad is yung kanyang display na 1024 by 600, di ba? And then, you know,
isang nagre-reklamo yung tao.
And okay then, 1280 by 800.
Feedback naman yan eh.
Sige, magbasa muna tayo ng mga comments. Total trabaho ko yan.
Go ahead.
kasi ito si Ryan Tangangco. Si Samseng kasi ang mas prolific. Kaya daw yun ang ginagamit sa pagkukumpara. Ayaw na mag-load ulit ng
hindi nag-aaway dito tungkol sa Windows po, no?
Ayun. Ito, puro si ano, parang sabi ni Ronald Santiago, parang si Chito. Bakit naging
parang... Ikaw siguro yan. Ikaw siguro yan.
Bakit? Ito ang ginawa ko.
Minion Rush.
Minion Rush.
Nasa baba. Sabi ni Zivi de los Santos, a red Mimo pad for your mom.
Oh, wala pong red, bakit. Pink lang.
Yan, bigay na dyan.
Ito siguro maganda comment ni Ryan Tangangco. Mas ulit siguro to kaysa sa tab 2.0 or even 3.0 na 7.0. Ha? Ano?
1.0?
yung Galaxy Tab 2 and 3 na 7.0.
Paano yung 6.9, yung 8.9, yung 7.2, tsaka yung ano?
Tsaka yung 6.95,
8694. 4.7A, yung mga ganon. Wala ba yun?
Kulang na lang ata the Galaxy Pi.
3.14.
Ito, hola, depende yan. Windows phone kasi very blah, 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 blah. Then about sa Windows phone yan. Sabi ni Lorenzo San Juan, 9,999 lang po ya. Nahahaha.
Yan, anyway, so, if you guys are looking for a tablet na under 10,000, this one seems to fit the bill pretty well kasi ano ba yung kalaban mong tablet under 10,000? Ano pa bang meron?
Yun nga, si...
Local brands?
Local brands? Local. Pero wala pa masyadong quad-core sa local brands na under 10 na medyo na HD yung screen din.
Mostly Rockchip eh.
Yeah, Rockchip.
Ay, hindi.
Mahal din yung ano, yung Catfish Tab, mahal. Yung Toothfish Tab pala, mahal.
May Wave. 11. May Wave. Parang
hindi ko pa nasubukan yun. This seems to be one of the more promising tabs na under 10 in that space. I mean, it's quad, para siyang Nexus 7 nga na 2012, but with the camera, with micro SD expansion. Slightly different properties on the MediaTek processor, but that's about it. Teka lang, hindi ko alam kung gumagalaw yung comments ko. But,
yeah, ano na yun? 16 gig internal na yan.
Tama.
Malaki na yung 16 gigs sa internal.
Right. Alright, so I guess that's it. Kung may tanong pa kayo sa MMOpad HD7, kulitin nyo si Eason para bigyan kayo.
Pero announce ko na rin since nandito na rin tayo. Okay. So itong hawak ko, the Nexus 7 2013.
Uh-huh.
Kung kailan yung official availability niya.
Uh-huh.
Kung kailan nilaunch yung MMOpad, 1 week after, this will be available.
Yun!
Oh! Yun.
Tapos kung nagtataka kayo kung bakit orange siya, this is an official accessory for Nexus 7. And we will bundle it for the Nexus 7.
Naku,
so yan yung advantage nyo for waiting.
Wala akong Nexus 7 na ano eh. This is my Xperia Z Ultra eh.
Ison, ginamit ko siya ang pinaka. Baka meron akong makuha.
Ito ang pinaka-common wallpaper ng Nexus 7.
Yeah. Yun, nag-iba tuloy yung topic, naging Nexus 7. Very good po, Nexus 7. Anyway, that's it for MMOpad HD7. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Eason na 1 week after. Hindi ko gets. But anyway, mabilisan lang, pag-usapan natin is binili ni Napoles si Nokia.
Ano?
Binili ni Jam si Nokia.
Binigay ko kaya no kay Balmer kasi sabi ko ay ayoko na Nokia.
Wala na si Balmer. Nalayas si Balmer.
Oo nga, pero 12 months pa, 'di ba? So siya pa rin yung ano kaya.
So Microsoft just bought Nokia last week. Basically, they bought Nokia last week for about $5 billion plus 2 million Mm. 2 billion US for 10-year patent licenses ng Nokia devices and services. So basically, there's no more Nokia. There's just Microsoft.
Yeah, meron pa rin.
10-year patent licenses, what exactly does that mean, Alex?
Basically, lahat ng GSM GSM patents nila, texting, SMS, and stuff like that. Those are all Nokia patents. Eh.
So, ang Nokia ngayon, going after... like Ericsson?
No.
Oh.
Going like Motorola.
Ah, okay. So, para Motorola solutions.
Right. Nokia is still may Nokia pa rin pero wala na silang phones pretty much.
So Nokia series.
Pwede pa rin, pwedeng gumawa yung Nokia ng phone, pero the first phone they can make is in 2015 pa.
Alex, looking at the bigger picture, no, I think this could be the start of several mergers that could happen in the next 5 years. Na, you have really big competing forces, Microsoft, Apple, all these other big tech companies, and they're grouping together and absorbing what they can. No? Interesting to see what will happen in the next few years.
Because ang nangyari kasi sa Nokia, it shrunk. It shrunk to that size. I don't know if there are any companies that will shrink to that size except for PB.
Yeah. Pero the fact that these companies are starting to group together or absorb each other, it's just interesting what will happen. What we'll see, what kind of innovation we'll be seeing in the next few years.
Right. Yeah. Ano ko lang nito is Nokia was highly resistant to change, which is a good thing and a bad thing. For one, Nokia's product, yung hindi pa rin, marami sa R&D ng Nokia nanggagaling pa rin sa Finland. Diba? Most of their staff are still in Finland. That's why medyo mahal ng konti yung products nila, but still, maganda pa rin yung engineering, yung mga devices nila.
Agree.
Yung problema ngayon, yung identity ng Nokia that was European on it by its nature and Finnish by, you know, by design, wala na. It becomes a US by nature, US by design. Parang ganun. Made in China, pretty much, right?
I also hear the Finns are, you know, they don't like what happened, you know?
Oh, yeah.
Well, some Nokia, ano talaga, they didn't like.
No, kasi, kung ako yun nasa, nagtatrabaho sa Nokia, let's say I have a five years na ako nagtatrabaho nun, proud na proud ako sa mga inimbento kong telepono. Tapos, may dumating na bagong CEO that came from Microsoft, which is Steven Elo, proceeded to change our infrastructure to make Windows Phone devices. Nalugi tayo sa Windows Phone devices in such a way na naging from ang valuation natin from $30 billion, naging $5 billion tayo, nabenta tayo within 3 years. Medyo bitter ako nun.
Hello.
Elop is a Trojan. Yun lang.
Yun na nga eh. So, si, marami nagsasabi si Steven Elop, which came, yung naging CEO ng Nokia, which came from Microsoft devices din eh. Microsoft devices siya eh. Sinadyang pinasok ng Microsoft sa Nokia para sirain yung Nokia from inside and then mabenta siya ng mura.
Yun nga eh. Alam niyo ba, ito nga, nag-comment na nga ito si Ryan Tangangko. May nabasa ako mas mahal pa binayad ni Microsoft kay Skype kaysa sa Nokia.
Yes.
Tama
yes.
Yan. Ang yan. Microsoft binili ang Skype for $8.5 billion. So, ang Nokia is 7.2, tama ba? $7.2 billion ang Nokia. So,
you know, technically, para siyang lease, not really selling the whole company.
Oo, yun yan. Pero, malaki yung ano eh, yung mobile division eh.
Mm.
Pero malaki yung mobile ano eh, mobile division ng ano.
Kasi pero just in case para sa ano viewers natin, ang Nokia parang Huawei din yan, gumagawa ng telecommunications product. Kaya hindi na talaga mobile.
Not just handset.
So Nokia will still survive. They still have other products, but not consumer, not in a consumer telephone type way until 2015.
Yes.
Yun yung limit sila eh.
Kasama
and then by 2015, they can't use, no, they own the Here Maps pa. By 2015, they can make their own phones, but it cannot be named Asha or Lumia.
Microsoft Surface Phone.
Yun nga, so medyo disappointed, ano lang, parang, okay lang ako kung kunwari, nalugi yung Nokia on its own, maybe. And then nabenta sa Microsoft. Medyo nababum lang ako na galing din sa Microsoft yung sumira sa Nokia. Doon ako nababum.
Ako naman, nangangarap na Nokia Android Purview. Pero,
Lumipat na tayo sa news na yun. One of the, hindi ko masyadong nalista dito yung mga pangalan eh. But, one Nokia engineer that worked in Nokia for, I don't know, 15 years or whatever, he works in Singapore now, wanted to buy Nokia a few years ago for $17 billion.
Wow.
US. or 17 or 15 billion. Una-una yun. Number one yun. Sana binili na, binenta nila, na, nagpabili na sila noon pa, diba?
Oh.
Number two, this guy who wanted to buy Nokia wanted to build Nokia phones na Android data. Or I don't know kung yun yung balak niya noon or ngayon yung balak niya.
Right.
Anyway, anyway, since ngayon na siya, ngayon, he wants to hire ex-Nokia employees today to form a new brand called Nokia. Hindi ko alam kung seryoso yung pangalan na yun. He wants to form a new Nokia brand that will build possibly Nokia-produced Android phones.
So, ano, they'll follow the philosophy ng Nokia, mm-hmm. pero it's an Android ano, device.
Yeah.
Yun yung inano
so,
ko.
Ang ano dito, ang interesting dito, kung meron siyang 17 billion a few years ago, or whatever, how many billion he has a few years ago, I think he has enough seed money to build a new company that makes phones.
Yeah.
That's an interesting proposition.
Mm-hmm.
Very interesting. Right.
May sinasabi din si, ito may sinasabi si Joe Vertigo, may rumor din na Stephen Elop will be the next Microsoft CEO.
Yes.
yun ang nakaka-bad trip din.
Bebenta niya sa Apple ang Microsoft.
Hindi, yun ang nakaka-bad trip din na parang na-reward pa siya for becoming a CEO of a company that he made to fail.
Yun nga eh. Well, siguro, price sa kanya ni Ballmer yun for getting
hindi ko alam eh. Yun nga yung weird dun eh. Yun ang weird dun. Anyway, yun lang. So, basically, today, we should say, parang almost, kung may telepono ka na Nokia ngayon,
keep it. Ano na yun? Wala na yun.
That is no longer. That is no more. Pero, eventually, sa stores, sa mga, ano, sa mall ngayon, mawawala na yung Nokia, ano, na store. Oh.
Magiging Microsoft.
Magiging Microsoft Store. I don't know what... Diba?
Pero ang ano nang ano, diba? Nung mga tao sa Nokia, lilipat sa Microsoft. So sabi nila, don't worry about the updates, the mm-hmm. support.
Yeah, same pa rin. Kasi I'm sure meron pa rin yan. I'm sure meron pa rin.
Meron pa rin.
Ano lang, sad lang. Isipin mo, yung parang staple sa ano natin. So, sa Philippine culture natin na may tindahan ng Nokia sa ano, sa mall, wala na yun.
Parang ano na eh, kasama na sa kultura ng Pilipino pagkakamera ng Nokia phone.
Yeah,
parang
right.
Pag sinabi mong cellphone, parang minsan sinasabi nila Nokia, not cellphone.
Right. Anyway, malaking bagay lang na impact. Although not necessarily parang will change our lives or whatever, pero pagka nagana at some point in your life sasabihin mo, ano na nangyari sa Nokia? Wala, napunta sa Microsoft, basically.
Nokia.
Anyway,
Samsung is the new Nokia.
What?
No. Samsung is the new Nokia.
Not in terms of quality, at least, di ba?
Yeah.
Nokia is not a
but capital. Anyway, tama-tama, sinabi ni Raf, speaking of Samsung, maganda yung segue ko. Speaking of Samsung, may mga bagong devices na inintroduce ang Samsung sa IPA. IPA!
IPA!
IPA! Jam! Sige nga, ano ba yung pinunta mo sa Germany?
So, nawala na yung background ko eh. Yun. Pumunta ako kasi ako ng ano eh. De, joke lang. Hindi ako pumunta ng ano. Yan, para may school tayo. Nag-announce ang Samsung ng tatlong bagong produkto sa IFA 2013 sa Berlin, Germany. These are the Samsung Galaxy Note 3, the Galaxy Note 10.1 2014 edition, medyo mahaba yung pangalan, and of course, yung inaabangan na lahat na smartwatch, the Samsung Galaxy Gear. So,
yep.
Karamad na nga ako eh.
Sino yung ano?
Alert.
Sino yung nagbuntong hininga?
Ako.
Si Ison. Si Ison.
May anong problema mo, Rafa, nung meron? Galit ka ba?
Sorry,
sabi mo, alam, pagkasabi mo, Galaxy Gear smartwatch, si Rafa,
Hindi, parang, I don't like the smartwatch. I understand the concept.
I don't like it either.
I don't like this, what they made smartwatch.
Well,
it's a pedo bear watch, right?
Yeah,
there you go.
It's a pedo watch.
It's a
It's a perverse watch. You know why?
Yeah. Kasi, di ba Jam nag-review? Di ba Jam nag-review? Ay, hindi. Ano si TJ nag-review nun sa Pepto?
Alin, alin?
Yung spy watch na may camera.
Oh, si TJ yun, si TJ yun.
Pag-agisan yeah, niya.
Pero ano lang kasi, talaga ang mga wearable devices, yun yung future of computing. Pero, the Samsung Galaxy Gear is, ewan ko ha, $300. Tapos,
wait, Jam, can you read specs?
Ah, yeah.
May specs ka.
Dumun na tayo sa Galaxy
before
Gear.
Before we pass judgment.
O sige, dito na sa Galaxy Gear. It has a 1.63-inch Super AMOLED display. Pinagmamalaki ni Samsung yun. It's a 320 by 320 display. It has a, ano ba to?
High-res na yun,
megahertz processor. Then, yung camera, may camera siya dito sa part dito. It's a 1.9 megapixel BSI sensor. It's a, it can record HD, HD lang, 720.
Pero 10 seconds lang daw yung video.
Fuck.
Pang Instagram.
Yeah. Pwede na yun pang Instagram.
Actually, mas malaki pang Instagram.
Pang Vine.
15 pang seconds. Vine. Pang Vine lang siya. Then, meron siyang 70 apps at launch. Hindi ko alam yung kompleto nun. Meron siyang Bluetooth, NFC, 4GB of internal RAM, 512 MB RAM, 4GB of internal storage, 315 mAh of battery, natatagal daw ng 25 hours. Pero palagay ko, aabot lang yun ng 10 hours, probably.
Right.
It's okay, available to many system? Fucking colors. Huh?
What's the operating system?
Ano ba?
It's a custom OS that pairs with Android.
Oh, yeah. It's a custom OS. Just like
but it only smartphone. Works with ano Samsung products. Not
wait. Anong Samsung products lang? Baka gusto mo, ang mag-work lang siya sa Note 3? Sa Note 10.1?
Yun na, 4.3 or more.
Apat na device lang siya mag-work. Apat. Tapos bibili ka $300. $299 bibili ka. Tapos mas mahal pa yung... Alam mo, mas mahal pa yung... Yung mas mahal pa yung relo. Seryoso, mas mahal pa yata mga binili mong apps kaysa dun sa... Grabe, nabibisit na talaga ako. Kasi alam mo, mas mahal pa talaga yung relo kaysa dun sa cellphone. Dito, sa cellphone na to. Bibili ka nun. Hindi ko nag-gets bakit... Okay sana siya eh. Pero yung 15,000 pesos, $300. So, ito ha, masyadong mahal na $300 para sa isang ano. Relo. Yun lang.
What the fuck?
Isa nito ba yun?
Yes, I was.
Hindi, teka lang. Huwag muna natin anahin yun. So, mamaya na natin itackle yung practicality ng smartwatch na Galaxy Gear. So, they announced yung Galaxy Gear alongside the Galaxy Note 3, which is a typical Note device naman. Wala na akong masasabi. The Note 3 is like... The Note 3 is like the same specs as the Note 2. Except with the new Qualcomm Snapdragon quad core 5.7-inch 1080p screen, I guess yun yung bago niya. Hindi na ako nagugulat sa ano sa specs na yun eh. Meron siyang leather sa likod, Fox fake leather sa likod. Ang Note 3. Pero hindi ko alam kung ano masasabi kong new feature ng Note 3. Ano bang new feature? Yung bagong S-Pen stuff?
Yung Air Command, eh, mostly para napansin ko yung software yung mga ano eh.
It's more
maganda
software utilization talaga eh.
Maganda
hindi
yung
na ako natuto. Eh, pwede naman ipasok sa Note 2 yun?
True. Pwede nila ipasok. Pero alam mo naman
the difference is full HD na screen and better processor. Right. Parang yun lang eh.
Oh, yun lang din yung ano ko eh.
Yung magkakaroon naman ng S4 na LTE-A, di ba?
Baka yung phone pad, no? Baka magkamayang LTE-A yung phone pad.
Magilang ang hell ka.
Samsung announced a Note 3 with a Snapdragon 800 2.3 GHz LTE version and a quad-core octa-core 1.9 GHz Exynos na 3G. 5.7-inch 1080p Super AMOLED display, 4.3 Jelly Bean, 13 megapixel BSI camera. Kahit ako, naiinip na ako. 2 megapixel BSI, 3GB RAM. Yun ang bago. 3GB RAM. Yun ang bago. Plus 3200 mAh battery. Saka Fox leather.
Yung kulay niya, available din siya sa pink. So yung mga babae talaga ang gugustuhan niya.
Wow. Wow naman. Well naman. Well naman.
Well naman, Koya. Well. 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 Well, yun nga. Nagugustuhan ng mga babae. Kasi...
So yun na nga, yung Galaxy Gears, hindi na ako mag-ano ng Note 10.1, tinatamad ako, eh, ano? Kayo na bahala mag-uusap doon. Galaxy Gears smartwatch, $300 siya na smartwatch pairs with your Android phone, but not just your Android phone. It has to be a new, not your old Samsung, it has to be your new Samsung. You have to buy a new Samsung or update, wait for the update.
It doesn't pair with the device, Alex. Of course, will it functions as one watch, diba?
I don't think so.
So it's parang not a true smartwatch?
Parang Sony siya na pag wala kang ka-pair, wala siyang time. Parang ganun.
Mag-work yata siya eh, kahit wala yata yan.
I don't know.
Mag-work siya independently.
Okay. Whatever.
I guess we expected, so, I guess this device is expected, ano? Na sooner or later, one of the bigger companies would have to create a device like that so that everybody else would follow. And market tested. So, right. I guess...
Good ang ano dito, you know, ang slight difference dito is, it's from the other smartwatches, is meron siyang 1.9 megapixel BSI camera, tsaka meron siyang speaker phone. Wala akong relo dito eh, pero ganito na. Hello? Hello?
Hi guys, sabi nga pala ng ano, pwede daw siya sagutin by just doing like this.
Yun na nga eh. Hello?
Hello? Medyo ano lang. Hindi ko gets. Pero alam ko palagay ko, kaya nag-release sa Samsung ng Samsung Galaxy Gear. Ay, gusto nila unahan ng ano. Kasi di ba nagka-rumors na mayroon ng Apple na smartwatch daw. O, so inunahan na nila.
Next week is kumakita.
Sana nga meron. Alam
mo na Apple fanboys. Alright. Anyway, Jam, anong meron sa Note 10 1 2014? Bilisan mo, go.
Ano ba? Babasahin ko ba ito? Nakakatamad yan. No, Note 10.1.
Lakihan mo lang.
Yeah, katulad nga na sinabi ni Isan, it's like a Note 3 na, pinalaki mo lang. We have the LTE version, katulad ng sinabi kanina ni Alex, may 2.2 GHz sa quad-core Snapdragon 8.
May FoxLander shit siya, pare.
Oo, may FoxLander pa rin siya. Meron siyang S Pen, and meron siyang... Ano pa ba?
3 gigram.
Ang battery niya is 8220. Basically, parehas lang.
Saka iba yung resolution niya, higher than 1080p.
It's not Super AMOLED, pero super clear LCD siya. Pero 2560x1600 yung resolution ng Note 10.1. So, talagang crisp yung display niya.
Right. Yun lang. Ano yan? Pag tinignan mo mabuti yung 2560, parang ano yan? Ano ba yan?
Nexus 10.
1280x800x2x2.
Yep.
Diba? So parang ni-ready na yung 1280x800 or whatever, I don't know. So yun yung Note 10 1 2014. Wala na, sawa na ako. Ayoko na. Galaxy Gear, whatever. It's gonna be interesting. Kaya lang, yung Galaxy Gear camera talaga, baka gamitin yun pang ano eh, pang manyak eh.
Oh, TJ?
Baka gagamitin yun pang manyak. TJ pa.
Pwede ka kumuha ng picture with the watch, pare.
So, wait, parang pag nasa crowd ka...
Where are the pictures stored? It's a watch or a device?
It can transfer to your device automatically or may memory dun yung watch.
So, ang gagawin lang mga pervert, kunwari, ay may kukunin
ako... Ituturo lang. Parang, teka lang, anong oras na kaya?
Para tayo sa ano, Power Rangers. Ah, di ba, video tayo, ganyan.
Alex. So, sa
anong
concert,
oras na kaya?
Alex. So sa concert, hindi na nakaganon yung mga tao. Nakaganon na.
Ang ganito na yung mga tao.
Well, I hope not. Otherwise, I don't wanna...
Well, I hope...
Anyway.
Bless na lang. Mas gusto ko pa rin
yung glass. Okay, ayaw mo na. At, malapit na tayong mag-alap yung mag-alas 12. So, dito ako mas interesado eh. The next topic is to call sa Sony Xperia Z1. Which is, hindi naman crazy yung specs. Si Jam naging Eminem bigla. So the Xperia Z1 is an upgrade to the Xperia Z. Ano na siya, it's using the processor na yung same Qualcomm 800. Snapdragon 800, 2.2 GHz. 5-inch na full HD 1080p display na mas maganda daw dan. The original Xperia Z.
Yes, correct.
It's using Android 4.3 Jelly Bean. Ito yung pinakamalaking upgrade niya. 20.7 megapixel camera na malaki yung sensor, 1/2-inch. The 1/2-inch is similar to a lot of point-and-shoot cameras na totoo. As in, yung totoong point-and-shoot cameras. So, it's one of the largest sensors in any... teka lang talaga, ano yung sipo ko?
Smartphone.
One of the largest camera sensors in any smartphone. Pero mas malaki pa rin ng konti yung 1020. HDR camera siya, katulad nung kay Eason. LED flash, 2 megapixel front anyway. 2GB, 16GB micro SD, 3000 mAh non-removable battery with LTE and NFC.
Yun, pwede na kay Raph yun. May NFC.
Plus, it's waterproof.
Ayun, pwede naman kay, ano yan, kay Eason kasi waterproof.
Hindi ko alam. Parang naging menu na, uy, parang ano yun. So, it's very interesting because of the camera sensor. 20 megapixels. Well, I mean, hindi naman malaking bagay yung megapixels, but with a 1/2-inch sensor, that's pretty good.
Oh, eh, sabi nila pwede pa daw low light shot just like that.
Right, right. May sinabi silang ISO sensitivity up to 1600 or 30, I forgot. But yeah. They also announced a few, parang, anong tawag nila dito? Lens-style camera na dinidikit sa likod ng ng phone.
Yes.
Ano ganoon? The QX10. Yeah, the QX10 and the QX100. Priced at $250 and $450. Maliit lang yung sensor ng isa, 1/2-inch, pareho nung... Basically, yung sensor ng Z1, same sensor ng QX10. Pero may zoom yun. And then the QX100 is using a 1-inch sensor, which is the same as the RX100 and some mirrorless lang Nikon. Those look interesting, pero medyo bulky siya. Yung masasabi ko doon. Right?
Yeah, right, right.
Andun yung picture ng QX10 nandito sa ano? Andun sa yan, dito sa gitna na sa left side. Yun. There you go.
Pero pag nasa events ako, mas prefer ko pang magdala ng gano'n kaysa magdala ng mga mirrorless minsan. Kasi minsan nakakatamad magdala ng mirrorless or even a DSLR.
Hindi, ang maganda kasi doon, diretso siya sa phone mo, di ba?
Ayun, isa pa yun, diretso na sa phone. Mas madali na siya ilagay sa Google Drive, SkyDrive, or whatever na ano. Na ginagamit ng cloud. Facebook, yeah. Facebook.
So maganda yun, parang basically nagkaroon ng extension phone yung, gumanda yung camera ng phone mo via extension thing na gano'n. It's interesting, although hindi ko alam kung mas maganda pa rin. Baka sa presyo na yun, baka interested ka pa rin bumili ng actual
pati, di ba, nasabi mo na ba, Alex, na gumagana siya sa most Android phones and sa iOS? Sa iPhone.
Yeah, it just needs an app.
App
just
lang
needs an app. Oo. Katulad nung, Galaxy, Galaxy Gear.
O kaya, Cherry Mobile Cosmos X.
Whoa.
Yeah.
Whoa. Whoa. Name drop. Name drop?
Hindi naman. May na-feature naman dito yun, di ba?
Yeah.
Cellphone niya tayo yung Alex, ha?
Di ba telepono mo yun, Jam? Yung kulay green? So, alright. That's most of the IFA news, right? And there's Eason may hihabol. Si Asus.
Asus.
Asus Eason.
Asus. Dalawa lang naman na i-share ko, yung mga pinaka-ano talaga. Sa screen ko right now is that new Transformer pad.
Wow!
Bakit nasa ano, ganyan ba talaga siya nakadikit sa keyboard yung ano yung...
Hindi, ganyan lang talaga yung photo niya.
Keyboard na hinulogan ng screen.
Ano gamitin yung ganyan, parang sculpture type?
Sorry guys, ganyan talaga yung style eh. Pero as you can see, known naman ng Asus for transforming tablet. So, it's currently the most updated for Android. It's powered by the new Tegra 4 processor by NVIDIA.
Okay.
So, yung benchmark scores niya is really respectable. And the resolution of screen is now 2560 by 1600.
Okay. Wow.
So, yan din yung one of the few tablets na ano, bump talaga yung screen resolution.
So, Android talaga yan or may Windows yan? Wala.
Wala. It's really Android.
Okay.
Then, its USB port is now USB 3.0 and up to 64GB in SD storage. Then, everything else is
kasi more than 1080 na siya. Nahihiya tuloy ako sa monitor ko, 24-inch na 1080 lang.
Nahihiya ka yung 32-inch ko dito eh.
Yung ano, yung monitor ko nahihiya dito eh, sa ano, sa Nexus 7.
Akin din eh.
So, yung dadating siya sa Philippines, of course, pero by October. Mm-hmm. Ang mahihintong lang price is less than 30,000 pesos. Ang storage niya is already 64 gigabyte.
Less than 30,000? Eh, di ano yan, 5,000 pesos. Tama?
Isang mag, di ba, may mga minsan pa yung nga nagtatanong kasi sa akin, nagiging available ba daw yung mga ganyan? Yung tablet lang, hindi kasi aming keyboard.
Ah, hindi. Kailangan bundle. Of course, pinakilala namin.
Di ba meron kang transformer na ano, hindi mo sinabay yung keyboard? Yung una ba yun?
Yung pinakauna. Pero yeah. Since after that, pinanindigan na namin, dapat bundle siya.
Okay. Ito, Alien. Sabi ni Nick Dwight Benten kaya, Alien, Raise the Roof. Hindi ko alam kung bakit. Baka dahil yung ano yung picture niya nakadikit dun sa ano.
Itong
sabi
next
ni
Ryan, one.
Tanga ko, palitan mo na daw yung Z mo ng Z1.
Ayun, iso, narinig mo yan.
Wala pa akong pera. Then, we also have our own version of Note. Yung nakikita niyo sa screen is a phone pad Note. It's a 6-inch full HD tablet or phablet.
Full HD, hindi ba yun yung ano, 1920x1200? Tama ba? 1200 ba yan or talaga
1980x1200.
Siya, hindi siya 1080. Kala ko 1920x1080.
Slightly higher than 1080, basically.
Yes, parang slightly higher. Kaya slightly higher ka para sa status bar yan.
Anyways,
it's powered by dual-core Intel Atom processor.
Yun.
So sorry guys, wala po siyang LTE. Pero in terms of capabilities, malakas siya. Actually, there's a unit now in the office. I just can't really show it right now. Pero it's really promising. In terms of software, doon kami babawi. Kasi mas maganda yung utilization namin for the pen.
Ison, may tanong na ako. Yes. Bay Trail ba yung ginamit? Walang Bay Trail sa smartphone ba? Glover Trail Plus pa din. Okay.
Yung Bay Trail will come at January kasi.
Okay.
October yan, sabi mo. Tama ba?
Yes.
Anong price point ko?
Less than 20,000 pesos.
Ah, pwede.
1.5 lang yan, Alex. 1.5 lang yan.
Ayun! Si Jam yung ano, spot on.
Yeah. Pero guys, remember, it's full HD na rin, yung resolution screen. Then, 8 megapixel
so
yung camera.
So, it's actually higher pixel density than the Nexus 7. Kasi that's 6-inch, this is 7, di ba?
Yes. Yeah. So, it's around 280 ppi.
Tapos, plus it has phone capabilities. That's gonna look cool. Plus yung stylus niya.
Yung phone pad 7 ba? Yung luluma ha, yung nilunch dito dahil sa Pilipinas. Uh-huh. Clover Trail Plus ba ginamit na?
Ano, yung pinakaunang Intel Atom. Clover Trail
So, mas mabilis pa yung ano processor nito?
Yes. It's, okay. This one is actually dual-core, tapos hyper-threaded mo pa para magmukhang quad-core.
Quad-core, okay. Mm-hmm. Ayos ah.
Yeah. That looks, that looks very promising. And it's very interesting na may, yun nga, it could be a very good, ano, ayaw ko kasi mag-note eh. Ayaw ko mag-note. But that looks interesting, 1080p screen na may stylus. Mm-hmm. Plus the dual-core na Atom. Maganda kasi yung performance ng single-core Atom. It's very promising. So dual-core Atom.
Paano ko na Intel
Anyway, meron ka pa ba isa na lang?
Ito, last. So yung nakikita niyo sa screen ngayon, we're launching something on September 11. Hindi ka ba talaga pwede i-announce? I-announce yun.
September 11? Ano yan?
Yes.
World Trade Center? Ano yan ah?
Sa ID. Sa IDF. Oh, sorry. Oo nga, no?
Anong meron?
We're going to launch something in IDF San Francisco. Okay. Pero parang ginawa namin sa EPC yung 2007, we revolutionized the whole PC industry. We're going to do the same for this one.
Exciting. Pag binasa mo yung nakasulat, hindi ako, siguro hindi transformer yan.
Transformation eh. Hindi, transformer. Ano ba yan? Ano ba yan? nagiging open pa yung tablet
of course,
na yan?
Of course, natatransform siya. It can be a notebook or tablet. Hindi. Yun ang talagang pwede ko sabihin.
Hindi.
Nagiging refrigerator ba yan? Nagiging TV ba yan? Ano?
Nagiging open nagiging, ba yan? Ano, nagiging Mustang pare na dilaw? Hindi, ano ba?
Nagiging ano? Ah, okay, Bumblebee. Kasi ayoko nung cellphone na hindi nakaka-bake ng cookies eh. Yung mga gusto ko eh.
What the hindi siya cellphone, ano ba?
Ah, hindi ba?
Cellphone.
Ah, isa, meron ba yung, ano, may link ba yung live stream? Meron para sa mga viewers natin? Baka gusto,
yes,
interesado sila.
Yes, magkakawa live stream. So, we're going to announce it na sa Facebook page namin.
Okay. Alright. Ano ba yan? Ang gulo natin. Alright, so thank you very much, Eason, for that Asus update. No, anong tawagin natin? Eason update, yun na lang.
Eason update.
Kailangan natin may music eh. Eason update. Today's Eason update.
Kailangan natin na show para kay Eason eh.
Alright, that's it for most of the news of the world. Ano ba? Teka, babasa ako dito. Tinatanong si Jam. Wala na po ba kayong balak magpa-raffle, Jam? Ang tagal naman daw.
Raffle.
Anyway, so, nasa na ba yung listahan
ko dito? Basta muna ako ibang comments ha.
Okay, go.
So, dito muna tayo kay Jobel Mix. Sabi niya, sa akin na lang yan, Sir Eason. Sinerefer niya kanina yung Mimo Pan. Tapos, ito, si Ryan Tanganco. Finland is very proud of Nokia kasi parang pamilya nila tapos na-acquire ng Microsoft.
Tagal na niya, na-acquire
na ng, parang culture na nila yung ano eh. Yung right. Nokia sa
Finland. Malaking mawawala dyan is yung GDP ng Finland. Because ang pagkakatanda ko, like 30% of gross domestic product ng, or gross national product ata, or something ng Finland is Nokia products.
De, pero Nokia. Mag-stay naman daw yung ano eh, yung ano sa Finland. Yun daw yung reason kung bakit.
Yeah, pero marami pa rin matatanggal na jobs.
Marami, madami.
They're gonna downsize Nokia by, I think, $600 million
so
of
Microsoft,
cost per year.
So Microsoft killed a company and a nation.
Pretty much. Baka humirap ng konti yung Finland for a while.
I hate
yun lang ang masama doon.
Umula ng lupa sa Finland. Bili na kayo.
Right. Alright. Anyway. Ano, sige, go ahead.
Sabi ni Nick Droid, still sticking with smartwatch. I think he's referring to the Samsung Galaxy Gear.
This smartwatch? Sony smartwatch?
Oh, so, Sony. Oo nga. Si Vincent Spinoza, 3 gig RAM, godlike, sabi niya, godlike daw yun. Si Jobert Go, hindi, mamaya na yun, pang ano na yun, pang rapid fire yun. Eh. Sabi ni Ryan, hanggang kung isang palit ng Z1. Okay, yun na. I think yun na lang.
Alright, so let's move on. Mabilis lang natin, rapid fire news.
Ano yung hashtag ko?
I look like Raph. I look like Raph.
No? Kailangan nakaganon yung ano yung hat mo, kailangan naka-sideways ganyan.
Okay. I look like Raph.
Rapid Fire News, Android 0.4 is called KitKat.
Kilay Pai daw.
Kilay Pai.
Kilay Pai.
So mukhang may mga, I mean, mukhang hindi naman nagbayad yung Nestle para doon or Hershey pala yung may-ari ng KitKat.
KitKat.
Pero may mga promo ngayon yung KitKat to win a Nexus 7. So baka kasama yun doon. Pero sa US lang yun. Huwag kayong bumili ng KitKat dito kung ayaw nyo. Wala pa namang features na sinabi para doon sa Android 4.4. So huwag muna natin pag-usapan yun until may features na. Xbox One is to launch November 22. Wala sa Pilipinas nung launch date na yun. So huwag nyo muna anihin. Pero sa US yun and elsewhere. Sony has also launched 4K TVs this week, 65-inch and 55-inch. Medyo interesting, kaya lang mahal. I don't know kung, pag ano talaga eh, pag, if you're looking for 4K, you're gonna get 4K. Konti lang naman yung different, yung ano ba?
Alex, pagpipilian mo.
Yeah, go ahead.
Saan kukuha ang mga tao ng 4K content para sa 4K TV mo sa Sony? Sa Pilipinas ha, sa Pilipinas.
Medyo limited ka dyan. Ang pinakamadaling 4K content is pictures, basically.
So, wala pang movies, parang Sony?
Sabi ng Sony, magkakaroon na ng Blu-ray 4K.
Ano, I mean online, wala ba? Wala sila.
Hindi pa uso eh.
2018.
Yeah, mahirap pa rin talaga yun. Pero that's ano talaga, it's somebody who will get 4K TV is somebody who is ano,
like
talagang,
Jonathan Flores.
Yeah, pretty much. Somebody who wants talagang high quality video. Like somebody who maybe works in cinema. Something like that.
Oh, my enthusiasts.
Right, right.
Very curious lang.
Anyway, hindi ko sigurado kung tama yung ano ko. I think 1.8 and 1.5. Or hindi ko matanda kung yun. Or hindi, yeah, something like that. Hindi ko alam kung yun yung 84 inch or ano. Hindi ko masyado.
Okay, nang pala. Alex, I'll take 5.
That's... Anyway, so last rapid fire is Qualcomm announced their own smartwatch called Tok. T-O-Q. P-T-O-Q Tok. Ang gamit niyang display is Mirasol display, which is like e-ink, parang Kindle na black and white. Si Joe, mukha ka ano yung
mukha. Mukha na ba akong ano, Italian? Dime.
No, no. You look like a, no, you look like a Shaolin monk.
Ah.
So may sariling smartwatch yung Qualcomm called Tok. Hindi pa masyadong alam yung features, but it's also $300. So, yung Mirasol display is the interesting technology dito. It's like e-ink. So the brighter the sun, the better the display is. Yun ang maganda sa kanya. And also mas matipid sa baterya yung Mirasol display. But Hindi ako masyadong fan ng smartwatches so whatever.
Ako fan ng smartwatch.
So anyway. So that's it for Rapid Fire News. Let's talk about the announcements. Raffle ni Jam!
Anyway, hindi ko pa ito raffle. Hindi pa. Pero may code word sa'yo. Anong suggest nyo for this week?
Hindi ko alam sa'yo.
Oh, sige, sabihin na keep raffing. Yun na lang ang code word natin for this keep week. Raffing. Ito na lang po. Keep raffing.
Sure.
Sa ano po? Yan, keep raffing. Ang hashtag keep raffing, yan po ang code word natin for this week. Punta na lang po kayo sa jeromemancheto.com and hanapin niyo po yung ARC Mobile Prime 350 raffle.
So, yun.
Android smartphone.
Akala niyo ba tapos lang sa'yo? Wait, mali yun ah. DTC pala.
DTC yun eh. Iba dapat. Alright. Diba? Mag-isip tayo.
So, punta kayo kay isonbigusman.com. Pumunta kayo doon, may raffle doon.
Actually, meron kaming raffle right now for Asus.
Oh, ano yan?
Wait lang, share ko lang sa screen. There we go. So, we're giving away 1 terabyte Seagate Wireless Plus.
Wow.
So, they just simply have to follow us in Instagram at AsusPH. Then, kung may Asus product sila, any Asus product, kahit sa kapitbahay mo yan, just tweak about... just follow the instructions na pinopost namin sa Instagram account and you can win 1 terabyte Seagate Wireless Plus. It's
ayun, worth tama, meron ako Asus MemoPad HD7.
Tamang-tama, meron ako 6TAG. Pwede na. Ano bang, kasama ba to? Pwede ba to Eason, ang Nexus 7 2013?
Of course, as long as it's Eason. Kahit Asus mousepad pa yan, okay yan.
Ay, may Asus mouse ako.
Mag-drawing na lang ako ng Asus. Mapipinit na lang ako. Hindi kita ako na sticker na Asus.
Ano yung gagawin
ko?
Yun. Alright.
So, what's on Instagram? Yun lang.
Yun. Ano yung Instagram name ng Asus?
At AsusPH.
Oh, yun. Okay. So, follow at AsusPH.
Masali ako, Asus na. Picture ako yung Nexus 7.
Oh, na, tama na. Mag-selfie mo yung Nexus 7. All right, so I guess that's about it for the show. Maraming salamat sa pagsusubaybay. Tama ba? Hindi. Tagapagnood. Nahirap pa talaga ako sa liga.
Sa pananood.
Yeah, nahirap pa na ako magsalita. Hindi, pagsubaybay is follow eh.
You're asking the wrong guy, dude.
Right. Anyway, salamat po sa pagpapanood ng inyong big time show for today na regards to my... get our guest and co-host, si Mr. Eason de Guzman.
Thank you very much.
Keep Raffing. Tsaka si Rafael. Yun. So, sumali po kayo sa raffle ni Jam at raffle ng Asus Philippines. And that's it for the show, guys. Thank you very much for watching. And we'll see you guys next week.
Picture Jam.